ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่
02-115-9556 02-115-9556
ใช้ได้ที่เน็ตตั้งได้แล้วกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพล็กของแอปด้าใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูกรอบรูปตั้งโต๊ะดูเฟกของแอปเจ้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3415 07
02-721-3415 07 Xspace ของแอปด้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะพรุ่งนี้พบกับดิฉันวิทยาสินธนศักด
ิ์และผมภูมินทนาเอกพิสารครับ
ค่ะก็ยินดีต้อนรับของเราในวันนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ฟังขึ้นเหนือไปยังจังหวัดที่คุณธีรภาพบอกว่าอย่าผ่านไปเฉยๆแวะบ้าง ไปน่านก็ต้องผ่านแพร
่ใช่ครับ
ไปเชียงรายไปหลายๆจังหวัดเนี่ย
ก
็ผ่านนะแวะหน่อยเถอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจังหวัดแพร่มีอะไรตั้งมากมายเลยนะคะ
น่าสนใจมาก
เอาละค่ะเวลาเราพูดถึงแพร่เราชอบนึกถึง
พี่ไก่นึกถึงอะไร
แพร่เมืองผีพระธาตุโชคแฮ
ใช่
แต่เวลาไปแพร่เมืองผีเห็นแต่ดินไม่มีเรื่องราวนะคะเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร
์
แต่จริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดแพร่เนี่ยเกิดก่อนกรุงเทพมหานครนะประวัติศาสตร์เขาเยอะมากเลยนะคะค่ะก็เนื่องจากว่าอันเนี่ยไปเที่ยวกับครอบครัวของวิสาขนะแล้วก็โหไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเรื่องของเมืองแพร่เยอะแยะเลยมาเล่าให้ฟังบ้างนะ
ยินดีครับก็อย่างที่เรารู้จักครอบครัวของวิสันไปแล้วเนี่ยจริงๆก็คือเขาเหมือนเป็นโฮสต์เนี่ยแล้วเราก็ไปกินไปอยู่อาศัยกับเขา
โฮมสเตย
์โฮมสเตย์ใช่
ใช่ตังค์เขาแบบเนี้ย
จ่าย
นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
จุดเริ่มต้นที่ดี
นะคะ
วิสันบอกว่าอยากทำโฮมสเตย์เลยพี
่ก็รายได้ดีกว่าขายกบเลย
อะไรอย่างเงี้ย
จริงๆแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะทำให้คนชนบทเนี่ยเขามีความสุขนะ
ใช่ครับ
ได้เจอคนกรุงเทพ
พูดคุย
ได้พูดคุย
แลกเปลี่ยน
แล้วจริงๆเขาก็มีจิตใจที่เรียกว่าเซอร์วิสไมล์นะ
ใช่งดงามมาก
มันเป็นโดยธรรมชาติ
ครับ
แต่ไอเซอร์วิสไมล์ของเขาเนี่ยประทับใจเรามากทิปเยอะโอ้แฮปปี้มาก เอาละค่ะพี่เนี่ยได้ยินอ่านพูดบ่อยมากเลยถึงพระธาตุถิ่นแถนหลวง
ถ้าเทียบกับพระธาตุช่อแฮเนี่ยผมว่าพอบอกว่าเฮ้ยพระธาตุถิ่นแถนหลวงเนี่ยผมว่าคนไม่รู้จักนะ
ไปแพร่เ
น
ี่ย
ครับทีนี้พระธาตุถิ่นแถนหลวงเนี่ยจริงๆก็อยู่ในเมืองแพร่เหมือนกันฮะไม่ไกลเลยไปสะดวกด้วยอยู่ตำบลบ้านถิ่นน่ะก็คืออยู่รอบๆขอบรอบนอกบ้านถิ่นก็คือบ้านของวิสันแถวบ้านวิสันนี่เองคือรอบนอกเมืองแพร่นะครับทีนี้พระธาตุถิ่นแถนหลวงเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่นำมาเล่าอยู่สองประการด้วยกัน
รู้สึกว่าจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะที่ทำให้เราสับสนเหมือนกัน
ใช่
เพราะทางราชการจะเรียกว่าพระธาตุถิ่นหลวง
ถูกต้อง
แต่จริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าพระธาตุถิ่นแถนหลวง
ใช่
เราก็นึกว่าเราสองวัดเนี่ย
คนละที่เราไปถูกที่อย่าง
บอกคนแนะนำพระธาตุถิ่นแถนหลวงพอเราไปเจอเอกสารทางราชการบอกพระธาตุถิ่นหลวงตกลงมันใช่ที่เดียวกันไหม
ใช่เรื่องชื่อเนี่ยสำคัญเพราะว่าพอมันไม่มีคำว่าแถนกับมีคำว่าแถนเนี่ยผมก็เริ่มงงๆกับตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะเรามาตกลงเรามาถูกที่ไหมเพราะว่าครอบครัววิสันบอกเดี๋ยวจะพาไปพระธาตุถิ่นแถนหลวงแต่พอเราดูชื่อเอ๊ะทางเข้าพระธาตุถิ่นหลวง ก็อย่างที่พี่ไก่บอกเอ๊ะมันจะใช่ชื่อเดียวกันไหมใครเป็นนักเดินทางบอกว่าซีเรียสกันเรื่องแบบเนี้ยใช่
สับสนมากขับรถไปถึงแล้วก็
จะงงๆเอ๊ะใช่ไหมโดยปกติเนี่ยชื่อสั้นๆมันก็เหมือนจะจำง่ายเนาะแต่ว่าพอ
แต่มันอ่านแล้วมันไม่ซึ้งใจเลยนะ
ใช่แ
ต่พระธาตุถิ่นหลวง
ต้องฟังภาษาถิ่นเขาพี่จ๋าเวลาเขาบอกว่าไปเที่ยวไหนไปเที่ยวพระธาตุถิ่นแถนหลวงอะไรเงี้ย
ฟังดูนะอ่ะแล้วถ้าแบบภาษาราชการ
พระธาตุถิ่นหลวงมัน
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลเข้าพรรษาพระธาตุถิ่นหลวง
จริงๆอ่ะจะบอกว่าจริงๆมีนิ่งมันเปลี่ยนด้วย
นี่มันเปลี่ยนเรามาวิเคราะห์กันคำว่าแถนหมายถึงอะไร
อันนี้ก็โชคดีเพราะว่าวันผมไปวันแรกเนี่ยผมไปวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมเช้าอีกวันนึงก่อนที่จะไปเที่ยวพระธาตุถิ่นแถนหลวงเนี่ยผมกับครอบครัวของพี่สันก็ได้ไปทำบุญที่วัดถิ่นในก่อนวัดถิ่นในก็เป็นวัดของไทลือต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าหมู่บ้านของวิสันเนี่ยเป็นชุมชนไทลือนะครับแล้วก็มีวัดถิ่นในเนี่ยเป็นวัดของไทลือเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเราก็มักจะชอบไปทำบุญนะเพราะเราอยากจะเรียนรู้ว่าเอ๊ะวัฒนธรรมการทำบุญของคนแถบนั้นเนี่ยเขาทำยังไงก็เลยฝากบอกกับคุณแม่ของวิสันว่าช่วยจัดให้เราชุดหนึ่งเราก็ไม่รู้อะไรนะพอเช้าตื่นมาก็เป็นคล้ายๆชุดถังสังฆทานก็มี
หน้าตาคุ้นเคย
หน้าตาคุ้นเคยก็เป็นถังใบหนึ่งแล้วก็มีเครื่องของแห้งต่างๆอะไรก็ตามที่พระจะใช้ในการจำพรรษาเนี่ยเขาจะใส่ไปที่แปลกก็คือว่าเขาจะมีอาหารคาวหวานเนี่ยซึ่งเป็นอาหารที่ทำมื้อเช้าตื่นมาตีสี่ตีห้ามาทำชาวบ้านมาทำนะแล้วก็เอาใส่ลงไปในถังด้วยก็เป็นรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็คือจะไปถวายพระแต่ทีนี้พอเสร็จจะไปถวายเนี่ยคุณแม่ของวิสันก็ถามว่าเขียนยังเขียนตันขันหรือยังแล้วก็มีศัพท์ใหม่เข้ามาแล้วตันขันคืออะไรก็อ๋อตันขันก็คือคำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับอะไรเนี่ยคำว่าขันเนี่ยผมก็เข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาคงรวมมาเป็นขันนะนะไอ้เครื่องที่จะถวายพระเนี่ย
ก็เรียกว่า
ตันถังแต่เราก็กลัวว่าเอ๊ะเราจะไปทำภาษาเขาวิบัติหรือเปล่าไม่กล้าเรียกไอ้ความน่าสนใจก็จะอยู่ตรงที่จะเล่าด้วยแหละก็คือพอมันต้องมีคำเขียนคำบรรยายไอ้คำตันขันเนี่ยคำตันขันก็จะเหมือนว่าข้าพเจ้าเป็นใครขออุทิศส่วนกุศลให้ใครผู้ล่วงลับไปแล้วอะไรเนี่ยแต่ทีนี้หมวดของผู้มีชีวิตเนี่ยเขาจะกล่าวถึงหมดเลยนะผมก็ดูตัวอย่างของคุณแม่วิสันเขาก็จะบอกว่าเขาชื่อนางมาลีปัญญาวัยพร้อมคุณพ่อทัศน์ปัญญาวัยก็จะกล่าวถึงชื่อลูกเขาทุกคนแล้วก็รวมไปถึงญาติที่ยังมีชีวิตอยู่นะกุ๊ปหนึ่งอุทิศให้ใครต่อไปก็เหมือนเป็นแบงค์ฟอร์มต่อไปนี้คือชื่อผู้ที่ล่วงลับแล้วก็จะมีชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อปู่ย่าตายายอะไรก็ตามที่หรือแม้แต่ใครก็ตามที่ยังเสียชีวิตไปตั้งแต่วัยเด็กเมื่อไหร่เขาจะใส่ชื่อหมดเลยนะเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าตานไปให้เจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิดปู่แทนย่าแทนเทวบุตรเทวดาด้วย
นั่นเสร็จแล้วสุดท้ายนี่แหละค่ะ
เสร็จแล้วเขาจะเอาเนี้ยไปให้พระถวายพระก็จะมาอ่านอันเนี้ยจริงๆผมก็คอยเงี่ยหูฟังเพราะเวลาพระอ่านเนี่ยเขาอ่านในภาษาไทยหรือ ผมก็เอ๊ะเมื่อไหร่จะมีคำว่าภูมินก็ฟังไปฟังจนจบตาลผ่านจนหมดแล้วจับความไม่ได้ว่าภูมินผ่านไปหรือยัง
อ๋อภูมินในภาษาไทยหรือก็อาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้
ผมจับไม่ทันแต่ผมก็ในสุดผมก็ถามคุณแม่ของวิสันว่าเขาอ่านชื่อผมไหมครับ แต่ว่าท่านพระครูอ่านชื่อผมอ๋ออ่านแล้วชื่อเราแรกๆเลยเพราะเรามาท้าย ชื่อเราเลยได้อยู่บน เอาล่ะก็เลยโอเคเราคงได้แต่ทีนี้ความสำคัญก็มาอยู่ตรงเนี้ย
พี่ติดใจตรงตาลให้เจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิดปู่แทนย่าแทนที่ว่าหลายคนสงสัยว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยใช้บ่อย
เราพอเข้าใจได้
แม่เกิดนี่เป็นใคร
ผมก็สงสัยก็ถามเขาว่าเอ๊ะก็ในเมื่อเราตอนผู้ล่วงลับอ่ะก็มีชื่อพ่อแม่เรานี่อย่างผมคุณแม่เสียแล้วผมก็เอ่ยชื่อคุณแม่คุณยายลงไปเอ๊ะทำไมยังมีพ่อเกิดแม่เกิดแล้วก็ไม่เข้าใจก็ไปถามเขาเขาก็บอกว่าอ๋อพ่อเกิดแม่เกิดเนี่ยหมายความว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ของเราซึ่งมาเกิดแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นอะไร
อ
ันนี้ลึกซึ้งนะครับพี่ไก่
ลึกซึ้งมาก
เพราะว่าตาลทีเนี่ยโดนหมดทุกลูก
ใช่แม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยที่เสียชีวิตไปนานเนิ่นละ
สมมติว่าถ้ายังไม่เกิดก็ได้
ก็ได้ในชุดแรก
ได้ในชุดแรก
ชุดผู้ล่วงลับ
ใช่
แต่ถ้าหากว่าไปส่งแล้วตามหาไม่เจอเอาไปเกิดที่ไหน
ไปเกิดที่ไหน
ไปเกิดเป็นอะไร
ตาลต่อไป
ตาลต่อไป
ไปเกิดเป็นใครก็ตาม
เพราะฉะนั้นกุศลนี้เนี่ย
ไปถึงในชาตินี้ด้วย
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยมใช่ไหมครับ
ปู่แทนย่าแทน
ปู่แ ญาติแทนก็เอ๊ะมันยังไงทำไมมันก็จะเหมือนพ่อแม่มันต้องมีความหมายอะไรแน่ๆเลยก็ปรากฏว่าก็ถามเขาปรากฏว่าอันนี้ชาวบ้านก็ลืมนะถามก็มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่นั้นก็งงๆก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถามพระครูให้เขาก็หายไปจนพอถึงตอนทำบุญตักบาตรเนี่ยก็มาเขาก็บอกอ๋อได้แล้วปู่แทนญาติแทนกระตือรือร้นมาเลยนะแบบเหมือนมีนักข่าวไปถามตอบสนองอย่างนี้มาเขาบอกอ๋อปู่แทนแม่แทนเนี่ยเขาหมายถึงบรรพบุรุษของมนุษย์เลยคือแบบออริจินอลผมก็เลยอุปโลยคล้ายๆอาดัมกับอีฟทางคริสต์นั่นเอง
แสดงว่าทุกศาสนาเนี่ยคิดเหมือนกันนะ
ใช่
ว่าตรงจุดเริ่มต้นของการมีมนุษย์เนี่ยมันต้องมีบรรพบุรุษนะ
ใช่ใช่
ที่จุดเริ่มต้นคู่แรก
เหมือนต้องหาทีนี้ที่ผมเล่าเรื่องนี้มายืดยาวเนี่ยผมก็เพียงแต่จะโยงคำว่าแถนเพราะฉะนั้นโดยคำว่าแถนเนี่ยถ้าเราสังเกตจากคำปู่แถนย่าแถนเนี่ยจะเหมือนว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ก็คือคำว่าแถนเนี่ยคือเป็นอะไรก็ตามที่เป็นเหมือนออริจินอลอ่ะในที่นี้ปู่ก็คือบรรพบุรุษย่าก็คือบรรพบุรุษของมนุษย์ทีนี้คำว่าวัดถิ่นแถนหลวงเนี่ยคำว่าถิ่นนี่ก็คือที่อยู่ใช่ไหมครับพี่ไก่คำว่าเติมแถนเข้าไปเพราะฉะนั้นแถนเนี่ยจะต้องพุ่งอะไรก็ตามที่พุ่งไปสู่จุดกำเนิดของถิ่นที่อยู่อาศัยอ๋อมิน่าล่ะชาวบ้านเขาถึงไม่ตัดคำว่าแถนออกไปเพราะถ้ามันหายเนี่ยความหมายมันในความรู้สึกปากเขาที่คุ้นกับคำว่าถิ่นแถนเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นคำสร้อยอะไรแต่ไม่ใช่มันมีมินิ่งของตัวคำพูดของเขาอยู่
ใช่ไปตัดเขาซะหมดเลย
ครับจริงๆมันก็เหมือนกับว่าผมก็เลยไม่เข้าใจป้ายของราชการเวลาโปรโมทว่าเอ๊ะทำไมไปตัดคำว่าแถนของเขาหรือว่าไม่ได้ทำการค้นคว้าก่อนเขาว่า
หรือว่าแบบประหยัดงบประมาณป้ายมันยาว
ไปแต่ก็แสละแอร์ถอถุงนอนหนูเอง
ค่ะไม่ว่านัยยะของมันจะหมายถึงอย่างไรก็ตามแต่คำว่าแถนนั้นมีความหมายยิ่งใหญ่จริงๆ
ใช่ครับในความรู้สึกของชาวบ้านนะครับทีนี้ผมมองในแง่นี้เลยนะพี่ไก่คำว่าถิ่นแถนเนี่ยมันเหมือนเลยเป็นการบอกว่าชาวไทยลือเนี่ยก็คือคนที่นี่นะคือเขาอะนี่คือถิ่นแทนของเขาอะ
คือเขาอะอยู่มาตั้งเดิมอาจจะนับร้อยนับพันปี
ใช่
หรือกี่พันปีก็ตาม
ใช่
เพราะว่าเขาถือว่าเนี่ยเขาปักหลักปักฐานอยู่นี
้ถูก
ก่อนที่จะมีอาณาจักรอื่นๆเกิดขึ
้
นในสุวรรณภูมิแห่งนี้นะคะไม่รู้แหละอาณาจักรใครเกิดก่อนทีหลังเนี่ยมันไม่มีความหมาย
ใครจะมาชี้เส้นอะไรก
ันมันไม่มีความหมายเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ในอดีตไม
่
มีใครยุ่งเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกว่าถิ่นแถนหลวงนั้นหมายความว่าที่นี่แหละค่ะคือที่พวกเราเนี่ยอยู่ที่นี่มา
ประกาศตัวตน
นะคะ
ทีนี้ประเด็นที่สองที่น่าสนใจก็คือว่าตัวเรื่องราวของพระธาตุถิ่นแถนหลวงเนี่ยเขามีการเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของพงศาวดารไม่พอนะเชื่อมโยงไปถึงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยผมมองว่าเป็นเชิงสังคมชุมชนเลยด้วยแล้วก็ยังโยงเรื่องราวของพุทธประวัติเข้าไปด้วยก็เรื่องราวก็คือจะขอรูปรวดลักษณ์สั้นๆนะครับก็คือมันท้าความตั้งแต่สมัยคำว่าต้องรู้จักพญาเจียงก่อนก็คือในปีพุทธศักราช1700ในเรื่องก็เล่าว่าพญาเจียงเนี่ยสถาปนาตนขึ้นเป็นกษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินไทยลื้อในอาณาจักร12ปันนาต่อมาก็ได้ลงมาปกครองที่โยนกเชียงแสนชัยบุรีแล้วก็ภูกามยาวพระยาวขยายอิทธิพลไปถึงลาวแล้วก็บางส่วนของเวียดนามตัวพญาเจียงเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเสด็จมาที่เมืองแพร่ซึ่งเป็นเมืองในหุบเขานะแล้วก็มาทำพิธีคล้องช้างพิธีเนี่ยจัดขึ้นที่ดอยเด่นนางฟ้าดอยเด่นนางฟ้านี่ก็คือบริเวณที่ตั้งองค์พระธาตุถิ่นแถนหลวงในปัจจุบันเจ้าเมืองแพร่ในขณะนั้นเมื่อพญาเจียงมาเนี่ยเจ้าเมืองแพร่เนี่ยก็ถวายพระธิดาคือการถวายพระธิดาเนี่ยแปลว่าพญาเจียงเนี่ยต้องมีอิทธิพลค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเจ้าเมืองแพร่ในสมัยนั้นก็เลยต้องถวายพระธิดาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีตามหลักการปกครองในสมัยอดีตนะครับทีนี้วีรกรรมของพญาเจียงเนี่ยถูกจารึกในใบลานแล้วก็มีเรื่องเล่าขานเป็นเรื่องเล่าขานของชาวล้านนาล้านช้างแล้วก็ยังอ้างอิงไปถึงภาพจำหลักหินที่ปราสาทนครวัดของกัมพูชาซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยจะรู้จักกันในนามของภาพชื่อภาพว่ากองทัพช้างกษัตริย์เสียมก๊ก ก็คือของพญาเจียงทีนี้เหตุการณ์ก็ก้าวกระโดดมาเลย สรุป
ค่ะก็นึกนะคะว่าในปีพุทธศักราช1700พญาเจียงได้ขยายอิทธิพลไปถึงเขมร
ครับ
นะคะไปเกี่ยวพันกับภาพสลักในนครวัดแล้วก็ก้าวมาอีกทีนึงในปี2300ซึ่งยังไม่มีอาณาจักรรัตนโกสินทร์นะคะวีรกรรมของพญาเมืองชัยเจ้าเมืองแพร่เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่กองทัพพญาตากตีแหกค่ายพม่าที่จันทบุรีกองทัพพญาเมืองชัยก็ตีแหกค่ายพม่าที่สระบุรีได้ชัยชนะเหมือนกันฐานเอกของพญาตากได้รับการแต่งตั้งเป็นพญาพิชัยดาบหักและพญาเมืองชัยได้รับการแต่งตั้งเป็นพญาเมืองชัยศรีสุริยวงศ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พญาเมืองชัยพญายองและพญาเชียงรายผนึกกำลังกันโจมตีพม่ายึดเมืองเชียงแสนได้สำเร็จได้รับการบูมเน็ตความดีความชอบอย่างมาก
ครับ
เนี่ยนะคะเป็นรอยต่อระหว่างสมัยพระเจ้าตากสินมาจนถึงอาณาจักรของรัตน
คือเรื่องราวเนี่ยเขายามโยงเพราะมันเกี่ยวกับเมืองแพร่ของเขาไงฮะเขาก็จะโยงมาทีนี้พอถึงปี2339เนี่ยก็เป็นช่วงที่สงครามเนี่ยเริ่มสงบก็เริ่มมีการรวบรวมชนเผ่าต่างๆทีนี้ก็เลยตั้งบ้านเมืองกันที่เมืองแพร่นั่นแหละอันนี้น่าสนใจก็คือเช่นไทพวนบ้านทุ่งหงบ้านทุ่งหงนี่ก็คืออยู่ในอำเภอเมืองนะครับก็เป็นชาวไทพวนแล้วก็มีไทลื้อบ้านพระหลวงแล้วก็ไทเวียงจันทร์บ้านทุ่งกวาวไทใหญ่บ้านใหม่แล้วก็ไทยวนบ้านเหมืองหม้อแล้วก็มีไทมัปปี้บ้านดงแล้วก็ไทลื้อบ้านถิ่นซึ่งเป็นบ้านของวิสันนี่แหละครับโดยมีการทำพิธีไหว้ผีพญาแทนหลวงที่ดอยเด่นนางฟ้าเพื่อขอสร้างบ้านแปลงเมืองก็คือสังเกตว่าเรื่องราวทางพงศาวดารและประวัติศาสตร์มันจะมาบรรจบกันเพื่อที่จะกล่าวถึงเรื่องของดอยเด่นนางฟ้าที่มาที่ไปของการสร้างพระธาตุนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เขาเชื่อมโยงอ่ะทีนี้มีอีกเรื่องนึงคือเรื่องราวทางตำนานของพระธาตุที่อ้างอิงไปถึงเรื่องของเกี่ยวกับพุทธประวัติก็คือว่ามีพุทธทำนายว่าพระบรมธาตุเกี่ยวกับพระบรมธาตุเนี่ยว่าครั้งเสด็จมาถึงที่เมืองแพร่เนี่ยก็มีพุทธธรรมนายว่าที่นี่จะเป็นที่หนึ่งที่พระบรมธาตุจะมาบรรจุไว้ในตำนานเนี่ยก็อ้างถึงนิมิตของการปรากฏรูปเทวดานางฟ้าได้เก้าสายมารองรับพระเกศาธาตุแล้วก็ได้อัญเชิญเข้าไว้กลางถ้ำบนดอยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงได้ชื่อว่าดอยเด่นนางฟ้าก็มีพญาแทนหลวงเป็นผู้เฝ้ารักษาพระพุทธองค์ก็สั่งว่าเมื่อปรินิพพานแล้วให้นำกระดูกข้อศอกขวาของพระพุทธองค์มาบรรจุไว้และเมื่อดับขันปรินิพพานพระธาตุของพระองค์ก็เสด็จโดยอากาศมาสถิตณที่นั้นเป็นไงครับพี่ไก่สตอรี่บีไฮอีกก็มีการสร้างเรื่องราวผูกโยงเรื่องราวของชุมชนถ้าเราจะสังเกตคือถ้าเราไม่มองว่าเขายามจะสร้างเรื่องอิทธิปฏิหารก็ไม่มีความเชื่อมโยงอ่ะทางความเชื่อคติความเชื่อของเขาแล้วก็มีที่มาที่ไปเพื่อไม่ให้ว่าไม่เหมือนเป็นพระธาตุลอยๆอ่ะเขาจะมีที่มาซัพพอร์ต
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นในเมืองต่างๆเนี่ยก็อาศัยผู้มีบุญบารมี
ใช่ครับ
นะคะอย่างที่แพร่เนี่ยก็จะมีพระครูวิจิตรธรรมพรหรือครูบาแดง
ครับ
เรียกได้ว่าท่านมีบุญบารมี
บุญฮะ
ทำให้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนใน
ทั้งในถิ่นแล้วก็ละแวกรอบนอกเพราะว่าการสร้างพระธาตุไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ไก่มันมีความใหญ่โตถ้าเราพูดถึงเงินทุนในการสร้างเนี่ยเยอะด้วยบารมีของพระครูวิจิตรธรรมพรหรือว่าครูบาแดงเนี่ยผมว่าท่านเป็นคนที่น่าเลื่อมใสนะผมก็ได้เข้าไปกราบนมัสการท่านแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านในบางเรื่องซึ่งก็เสียดายเรามีโอกาสน้อยเพราะว่าเป็นช่วงวันพระใหญ่ญาติโยมแบบ
ม
าหลอกคิวเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวเล็กๆเราก็ต้อง
ได้แค่พบท่านช่วงเวลาสั้น
ๆ
ได้รับฟังเรื่องราวที่ได้ว่าเป็นการทำให้ชุมชนเนี่ยเห็นคุณค่าทางเผ่าพันธ
ุ์ใช่ครับอันนี้สำคัญมาก
แล้วก็รากเหง้าของตนเองทำให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีความภาคภูมิใจ
ในชาติพันธ
ุ์ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่าเราจะบอกว่าเขาเป็นไทยหมดเลยก็ไม่ใช่
ไม่ใช่
ก็คือไทยลื้อไทย
ตัวผมเข้าใจว่าตัวพระครูบาแดงเองเนี่ยก็คงเป็นชาวไทยลื้อเพราะว่าเราสังเกตจากชาวบ้านที่อยู่รอบๆพระธาตุเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านถิ่นซึ่งเป็นชุมชนของไทยลื้อนะครับแล้วก็มีชาวไทยลื้อเนี่ยเข้ามาทำบุญที่วัดเนี่ยเยอะทีนี้ผมจะบอกว่าจริงๆพระธาตุถิ่นแถนหลวงเนี่ยสวยงามที่ใหญ่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมก็จะมีช้างเนี่ยล้อมรอบองค์พระธาตุและช้างโดยเฉพาะตรงมุมเนี่ยช้างก็จะเป็นลักษณะพิเศษกว่าช้างรูปอื่นๆก็จริงก็คืออยากให้เวลาเรานึกถึงแพร่เนี่ยต่อไปอาจจะให้นึกถึงพระธาตุถิ่นแถนหลวงอีกสักที่นึงแล้วซึ่งไม่ไกลเลยนะไม่ไกลจากพระธาตุช่อแฮด้วย
ใช่ค่ะจำชื่อได้ไหมคะท่านผู้ฟังพระธาตุถิ่นแถนหลวงนะคะดิฉันก็อยากจะรบกวนให้ทางการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่นะคะได้จะทำแผนที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะคะ
ใช่ครับ
เพราะว่าที่นี่สวยงามมาก
เลย
ไม่ได้ไปนี่อาจจะเสียใจเนาะ
ใช่เดี๋ยวพอคนมาพูดถึงไปถ่ายรูปที่ไหนมาทำไมสวยจัง
ใช่ค่ะแล้วก็แอบเชิญชวนนิดๆนะคะช่างภาพที่อยากจะเก็บภาพที่งดงามของเมืองแพร่ช่วงที่ผ่านมาคุณธีรภาพก็ได้นำทีมงานนี่นะคะไปเปิดโลกการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่กันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
ครับ
ทีนี้ก็หวังยิ่งค่ะว่ามีการเปิดที่ท่องเที่ยวกันมากขึ้นอีกนะคะที่จะพักที่แพร่นานขึ้นอีกนิดนึง
อากาศก็ดีมากเป็นเมืองเล็กๆน่ารัก
เพราะเราไม่ได้อยู่ททท.ซะหน่อยเนาะเราทำเพื่อท้องถิ่นนะคะ
ค
่ะก็ถือว่าวันนี้เราแนะนำพระธาตุถิ่นแหนหลวงพอสมควรแต่จะให้รู้จักลึกซึ้งต้องเชิญท่านไปพิสูจน์ด้วยตาท่านเองนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dna.radiothai.com อีกครั้งนะคะ dna.radiothai.com พี่อันแนะนำหน่อยสิ
ครับถ้าต้องการอยากทราบเรื่องราวรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมโทรมาได้นะครับที่089-808-2009ครับอีกครั้งนะครับ089-808-2009ครับ
ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะฟังข่าวจากสถานีแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะช่วงนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะจากอิชลิกาจนทรศักดิ์
และผมภูมินทร์ธนเกศที่3ครับ
สวัสดี
ครับ
โอ้โหท่านสุขสำราญพี่น้องวงวานเจอตันมา